Şeniyen gundin sinuri li Kubanê ji ber gef û gurên Tirkiyeyê dijî Rojava di nava Tirs û Fikaran de dijîn. Li gundê girbinavê yê Rojhilata Kubanê, gundî li Bakur û Rojhilata xwe bi guman dinirin. Ango li sînûrê Tirkiye û deverên gelê spî kûketine destê çekdarên tundrê. Du rewşa ewtê de dijî Narîn Abdurrezzaq ji me re axivî.
Oruz bi tirs der bas be, afkoz der bas be. Am ne kone şive ke bakın ne nona ki ne
Vay
cilleki
xoşiyi
beşun,
belki
am
ve.
ber hudud dona. O am ke çatu bakın am da tersen valla. Zor gide tersen, dengek te zor da tersen. Am bi şev ma zor da biren, am ru da hatan. Gibi ters, gibi xof. O ke am bine çi, am hinde tersen valla, ber hudud dona. Dengi tu ponte, iyi amonte, iyi tayoronte, o zor gide tersen. O tu xwaz bûnî zor na, ku dengek te o zor gidi qatin gidi revna hendir.
Ji ber gefal ser herêmê gundî li malên xwe ranazin. Ew ditirsin çekdarên tundrê û şanayên razayî ji aliyê sînûrê Tirkiyê ve derbas bibin. Lewma bi şevra mêr û ciwan derdikevin nobeddariyê, da ku gund biparêzin. Zarok û jin û kal jî li qirajan dimînin, li gur apê nebû şîrove dike.
Dibi gundî de jî ku bedî ba ev ku ser me çî bûye, ba marî ku ser me çî bûye helî terkanda. Em li gundê xwe, em êbarê çûn kûçan rast ketin. Em rûj bidikin li gundê xwe. Em du mala rast ketin, nû em bîze mobilê me hudud dismize, em tirsin, yani da aş tiş tekerina kultura tirkan berdin, êbarê berdin. Û em jû ew diçûn. Bi rûj em zikirin li gundê xwe. Em dan li gundê xwe li vê derê. Êbarî sebe xwe dîrom, yani zarê me hûr bûn erina, manê zarê me zûr çû. Û em sebe jan li gundê xwe.
Rewşa metirsîdar li gundên sînûr bandora xwe li jiyana gel hêştiye. Kar û çandin bi hêsanî nayên kirin. Gundiyê bi navê Nedîm Osman bi dilekî sar tu vê ber di dezeviyê xwe lê hêviya wî heye berhema xwe biçine. Osman bîra xwe wiha parve dike.
Var ya müslim edici net yani pey deli mi amız onu çoğu kurşun onda ovin. Hatta ve sebe izo da havunu. Askeri kosar ağır o tiller o ağır o kırbu sipir o kırgı savur deki kurşun onda ovin. Yani ne tahola bu da onu her rında boşa. Da amız onu tiyin çoğu repişi mi. Bu var ya amdoğrun sebe zuj tena mol. Zor, küçükken, utukhoji dimini boron boruyor. Yani amdoğuzun hin rindi be. Aynı nizam jatikunda. Mudongi balobi.
Devîragihandina sot jî ku hêzên Rûsî û hêzên parastina sînûr li Kubanê têne belavkirin, ku bi armanca rêgirtina li hember Tirkiyê ev gav pêk hatiye, lê tirsa şeniyên gundên sînûr heye ku Tirkiyê papend nebe. Newroz Reşo, dengê Amerîka.